parlamentarizma, već za jedan takav ustavnopravni model vlasti s dominantnom kneževskom pozicijom, što je odgovaralo i shvatanju konzervativne političke većine u tadašnjoj Srbiji. Sa ovakvih pozicija Mihajlo je pristupio državnoj ustavnoj reformi Srbije. Turska nije imala ništa protiv Mihajlove ustavne reforme koja je podrazumevala i promenu važećeg ustava od 1838. ali je želela da ona ima formu njenog hatišerifa, da bude akt njene milosti, što Mihajlo nije želeo da prihvati. U tom sporu između Turske i Mihajla posredovala je evropska diplomatija i pronašla solominsko rešenje. Po njemu, Mihajlu je dozvoljeno da pristupi državnoj reformi, reorganizaciji najviše državne vlasti, ali ne u formi i putem ustavnih, nego u formi i putem običnih zakona. Ova reforma je izvedena na Preobraženjskoj skupštini 1861. kada je donet nekodifikovan ustav koji se sastojao iz više zakona, ustrojenije, od kojih su bili najvažniji njih tri, ustrojenije Državnog saveta od 1861. Zakon o Narodnoj skupštini od 1861. i ustrojenije Centralne državne uprave u knjaževstvu Srbiji od 1862. Najvažnija promena u organizaciji vrhovne vlasti u Srbiji koju je sproveo Mihajlo ticala se ustrojstva Državnog saveta. Zakonom o Državnom savetu od avgusta 1861. značajno su umanjene kompetencije saveta kakve je imao iz vremena ustavobranitelja i Turskog ustava. Ovaj Mihajlov savet više nije ravnopravan i u istom rangu vlasti kao i knez, nego je ispod njegovog ranga. Savetnici su po ovoj reformi izjednačeni sa činovnicima koje knez postavlja jer odgovaraju knezu, od njega zavise i nemaju više one privilegije koje su ranije uživali, a pre svega stalnost. To znači da knez može da ih smenjuje isto onako kao što ih i postavlja. Sa promenom u položaju saveta došlo je i do promene u organizaciji državne uprave ministarstvima. Ustrojenijem centralne državne uprave od marta 1862. je prekinuta ranija veza između saveta i ministara, prekinuta potčinjenost ministara saveta i ministri stavljeni pod neposrednu vlast i odgovornost kneza, a ministarska vlast koncentrisana u ministarskom savetu. Značajna novina u organizaciji vrhovne vlasti pod Mihajlom se ticala i Narodne skupštine. Ona je izgubila onaj demokratski popularni karakter kakav je imala iz vremena Svetoandrejske skupštine i više je približena knezu i vladi. Zakonom je predviđeno da se skupština sastaje svake treće godine i da izjavljuje narodne želje, da traži da joj se položu računi o državnim troškovima, kao i da daje svoje mišljenje o pitanjima koja bi pred nju postavljao knez. Tako Narodna skupština nije vršila zakonodavnu vlast, jer su zakoni donošeni u Državnom savetu, a također nije imala budžetsku vlast, jer nije rešavala o budžetu.